Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám ve studiu Petra Ptáčka, předsedu Asociace vodní turistiky a sportu. Dobrý den, díky, že jste dorazil a asi by se spíš hodilo říct ahoj.
Tak, povodácky, ahoj.
Ahoj. Vy jste dokonce zakladatelem Asociace vodní turistiky a sportu. Jak jste se k tomu dostal? Jak to vzniklo?
No, my jsme potřebovali nějaké sdružení, které bude zastupovat vodáky v rámci různých řízení, které se týkají vody, a do té doby nikdo nezastupoval vodáky, neměli jsme stanovy, které by umožňovaly do těch jednotlivých řízení vstupovat, takže z toho důvodu jsme založili asociaci, abychom mohli jako adekvátně hájit vodácké zájmy, jelikož těch vodáků jezdí po řekách hodně, ale spíš se jim kladou výrazné překážky v tom, aby se vůbec po té vodě dalo jezdit. Takže jsme založili asociaci a teď se účastníme různých řízení, kde se snažíme právě hájit to, aby když se někde něco postaví, aby bylo myšleno i na vodáky.
Mm-hmm. Když říkáte, kladou se jim překážky, aby vůbec mohli jezdit, tak co je vlastně takovým hlavním impulzem třeba bylo? Proč jste to rozjel? Proč jste si řekl, je třeba opravdu už se za ně postavit, vytvořit asociaci, udělat to oficiálně, mít vlastně tu sílu té komunikace silnější?
No, bylo to právě v tom, že se stavily různé jezy, které na vodáky vůbec nemysleli. Ono vůbec, staví se spousta jezů. My jsme de facto zadrátovaná republika, co se týká těch jezů. Ono se sice říká, že je to zelená energie, a ono to vůbec není pravda. Ty jezy, jako když si přetnete žílu, de facto zničí veškerý život na té řece, a to nejenom co se týká vodáků, ale právě co se týká i života různých živočichů. Takže jsme právě do toho vstupovali, abychom do jisté míry bránili novým vzniku nových jezů, protože už jich máme obrovské množství, jsme vlastně nejvíc fragmentovaná řeka z celé Evropy, čili co kousek, tak to nějaký jez, už ta řeka neplní absolutně svoji funkci, je to de facto soustava rybníků, kde se nám přehřívá voda, kde se nám kazí ta voda, kde vlastně už ty živočichové, které tam dříve žili, už tam dávno nejsou, takže i z hlediska nějaké ochrany přírody, protože zastupujeme i různé svazy, typu Scout, český klub turistů a další organizace, které mají přírodě hodně blízko, takže i z tohle důvodu jsme se snažili, aby prostě nepřevládal zájmy jednotlivce na zisku, ale aby to bylo nějakým způsobem prospěšný pro společnost a ty řeky byly opravdu řekami.
Když zmiňujete, že ta vaše asociace zastupuje i ty ostatní, jako je Scout a další, a tak jak těžký bylo vlastně dostat všechny tyhle organizace a lidi jako konkrétní, třeba i vodáky, na tu svoji stranu, když jste začínali tu svoji funkci?
Tak já už jsem dopředu nějakým způsobem vystupoval 25 let, mám vodácký server, je to takový internetový dinosaurus de facto, 20 let pět fungování, a většinou z těch lidí jsem se osobně znal. Pokoušeli jsme se i nějakým způsobem vstupovat do vodoprávních jakoby řízení, ale i hlavně do vodního zákona, kde se nám podařilo prosadit, že určité paragrafy myslí na vodní turistiku. Vodní turistika je opravdu nás fenoménem, takže se nám podařilo dostat do toho vodního zákona a v ten okamžik jsme nějakým způsobem spolupracovali právě s těmi velkými svazy, a oni pak už to byla jenom otázka toho, že ta důvěra tam byla, že prostě vstoupili do asociace, a myslím si, že to nelitují, že jsme udělali poměrně hodně věcí právě pro zlepšení jak ochrany přírody, tak i hlediska vodáckého sportu.
K tomu, co všechno vlastně jste dokázali nebo čemu se věnujete, teď se ještě dostaneme, ale co bylo třeba nejtěžší v tom úplném začátku? Měl jste nějaké zkušenosti s vedením prostě asociace, s vedením lidí, s zastupováním lidí, s mluvením vlastně i za větší skupinu, trošičku, že jo, dát ten svůj názor pod ostatní takzvaně, myslet spíš na ostatní, než jenom na svůj vlastní přístup?
Tohle to bych řekl, že nebyla jakoby ta nejzásadnější věc nebo problém. Problém byl se naučit trošku tu legislativu, mm-hmm. která je nutná, abychom mohli do těch jednotlivých řízení vstupovat, tak musíme dodržovat určitá pravidla, ať je to správní řád, ať je to zákon o ochraně přírody a krajiny, čili de facto nastudovat všechny tyto zákony a vědět, co, kde, kdy a jak se má udělat, abychom dokázali adekvátně vstupovat a hájit nejenom vodácké zájmy, ale z přírody ochrany. A tam právě si myslím, že se nám to podařilo velmi dobře. Tam opravdu nejde o to, někde nechodíme, nevystupujeme, že bychom někde na veřejnosti někde, ale tam jde spíš o tu sílu v rámci těch řízení, kde už přece jenom nějakých přes 50 tisíc lidí je poměrně velký počet, který se zastupuje, ale stejně musíme dodržovat zákony a stejně musíme jednat dle správního řádu, takže to bylo takový nejtěžší se tohleto naučit a adekvátně jak si argumentovat, že ty jezy na řekách jsou opravdu spíš jenom ke škodě než k nějakému užitku.
Čemu všemu můj dnešní host Petr Ptáček čelil a čelí v roli předsedy Asociace vodní turistiky a sportu, si povíme už za chvíli na Radiožurnálu Sport. Vydržte s námi. Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Ptáčku, jaké úspěchy si tedy za vaší existenci asociace připisuje?
No, my jsme nějakým způsobem dali do povědomí, že fungujeme v rámci těch vodoprávních řízení, už jsme partnery pro jednotlivá povodí a oni s námi konzultují veškeré úpravy na jezech, což je jakoby perfektní, kde se staví propusti, kde chtějí stavět propusti, tak my se k tomu vyjadřujeme, aby ty propusti byly z hlediska bezpečnosti pořádku.
Bezpečnosti pro vodáky, anebo pro přírodu?
My se stavíme jakoby na tu stranu vodáckou v rámci vodáckých propustí, pak jsou rybochody, k tomu se zase vyjadřuje nějaká komise pro rybí přechody, takže my z hlediska té vodácké, protože se i stavěly propustě, které nebyly úplně bezpečné, pak je to de facto vyhozená investice za několik milionů, že tam s tím se potom nedá proplout. Takže jsme partnery pro jednotlivá povodí, který nás respektují, ale snažíme se i bránit určitým stavbám, jako jsou třeba 4 metry vysoké jezy na Ohři u Karlových Varů, kde se má stavět v lokalitě Dubina právě obrovský jez, který je podle nás absolutně do krajiny se ani nevejde. Ta řeka by se vylévala a tak investor přišel s tím, že odbagruje 300 metrů řeky do hloubky až 1,5 metru, aby si vlastně zvýšil spád. Čili 300 metrů řeky bude absolutně vybagrováno někde v šířce 40 metrů a nikomu to nepřijde divný, že dneska de facto v řece nemůžete nic udělat bez nějakého rozumného povolení a tady se bude bagrovat neskutečné množství, někde 38 tisíc kubíků říčního dna se má odbagrovat, aby někdo měl vyšší zisk na tom, že si postaví tam elektrárnu. Takže to jsou takové věci, které absolutně nechápeme, že vůbec snad ani za komunistů by tohleto jakoby neprošlo zničit takovýhle úsek řeky, ještě navíc v lokalitě evropsky významné a čili požívající jakou vyšší ochranu přírody. Takže to jsou takovéhle věci, které opravdu jako nechceme, aby na těch řekách byly, kdyby lidi byli rozumní, postavili tam normální 2 metry vysoký jez, jako jsou všude někde po okolí, udělali k tomu vodáckou propust, tak v tom není problém, ale bohužel prostě přichází megalomanské plány a ty lidi jenom, aby byl co největší zisk. Takže to jsou pak takové věci, kde se kterými absolutně nesouhlasíme.
Když jsem se vlastně prokousávala tímhletím tématem na dnešní přípravu, tak jsem narazila i na webovky nebezpečné jezy, suché jezy. Popište mi trošičku tuhle problematiku vlastně.
Ono to, ty nebezpečné jezy, lidé totiž často přijedou k jezu a nechápou nebezpečnost toho jezu. Proč jako vůbec by se tam měli topit, nebo z jakého důvodu by se tam měli topit. Oni si často myslí, ano, že čím vyšší jez, tím jako je víc nebezpečný.
Ale oni nebezpečné.
Ano, ano, ale oni ono to jak vůbec, tak jako nemusí být, oni naopak ty nebezpečné jezy jsou třeba půl metru vysoké nebo metr vysoké a na nás jakoby pak záleží, jak to vyhodnotíme, protože pro nás je důležité kritérium, co se děje pod tím jezem, kdy jestli se nám ta voda vrací zpátky, vytváří se tam pomyslný válec, jakoby tomu říkáme vodácky, vodní válec, kde cokoliv spadne, tak se začne v tom válci točit. Ono lidi totiž pak...
Takový ten buben.
Buben, no. Lidi totiž jedou po proudu stále a najednou spadnou do něčeho, kde aby se vám voda vracela, tak musí být výš, než jakoby hladina, ona tam vybublává a v ten okamžik najednou jedete proti proudu a do kopce, což jaksi vám přijde divný, ale na tom krátkém úseku to tak je a pak se tam ta loď de facto strhne po ten přepad a začne se tam točit a často tam lidi utonou. Z hlediska nějaké statistiky, kterou si necháváme od hasičského záchranného sboru nějakým každý rok zasílat, tak právě na jezech tone nejvíc vodáků a nejenom vodáků, ale i lidí, kteří se chodí třeba vykoupat. Hmm. Oni jeden den se jdete vykoupat, je to naprosto bezpečné, protože málo vody, pak vám zaprší, najednou stoupne ta hladina.
A úplně a se už, změní proudy.
Tak, a už tam začne fungovat ten válec a už se tam lidi topí. Takže i hasiči, co se týká jezu, tak nejvíc právě zasahují na jezech a proto jsme udělali iniciativu Nebezpečné jezy, aby se alespoň označili a dali tam nějaké záchranné prvky, protože když se někdo topí, aby se mohl hodit třeba mu záchranná podkova.
Co ty suché jezy?
Suché jezy, no ty nás trápí z důvodu, že se pod nima nedá jet. Prostě někdo se rozhodl, i když má vodoprávní povolení, aby nechával nějakou vodu v řece, takzvané minimální zůstatkové průtoky, no tak každý litr se hodí, že jo, takže... V rámci těch elektráren, takže někdo to pojal tak, že všechna voda je dobrá a je potřeba ji semlít na elektrárně a v řece nic nenechat. Takže pak jsou třeba kilometrové úseky naprosto suché. A to jako zase my nechceme akceptovat i z hlediska toho, že tam žijí nějaký živočichové, kteří jsou na opravdu jenom malém čůrku, takže každá elektrárna nebo každý jez by měl mít povolení, měl by teoreticky mít nějaký minimální zůstatkový průtok, který musí nechávat pod tím jezem, no a jestliže to nedodržuje, tak my samozřejmě to postupujeme příslušným orgánům, jelikož my to nemůžeme nějakým způsobem řešit, ale postupujeme to výš, aby se někdo tím zabýval a ta voda v řekách zůstávala.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Můj dnešní host Petr Ptáček je označován za bojovníka za práva vodáku. Aktuálně je v pozici předsedy Asociace vodní turistiky a sportu. Pane Ptáčku, jsme vodácká země s tradicí?
S obrovskou tradicí. De facto nikde na světě neexistuje taková obliba tohoto sportu, nevydává se tolik lidí na naše řeky a i z toho důvodu se nám podařilo zapsat ve třech krajích vodáctví na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury, protože to je opravdu unikum a nikde jinde ve světě, kde jsme třeba byli, nebo se pohybovali, nebo i co máme zprávy, tak není taková obliba. Všude se trošku bojí, ty řeky jsou třeba malinko jiné, divočejší, Rakousko nebo Alpy, tam si každý nemůže stroufnout na tu řeku. U nás to je přece takové poklidnější a na tu vodu jsme zhruba spočítali, se vydává někde 800 tisíc lidí každý rok. Je to obrovské množství a ta popularita je velká. Ale samozřejmě to sebou unese i určité stinné stránky.
Mm-hmm. Jakou má vodáctví historii? Vlastně proč? Na základě čeho? Je to na základě těch příjemných vlastně dosažitelných vod, řek, anebo je to i na základě něčeho jiného, to, že tady máme tu historii?
No u nás byl vždycky rozšířen takový ten tramping, takový to, ta příroda a ta voda k tomu patří, takže první ty oddíly vznikaly...
Tak voda rovná se stan.
Tak, ano, přesně. Ty první oddíly nebo takové ty kluby vznikaly v rámci klubu českých turistů nebo junáků, čili ta historie tam je poměrně značná, ale i třeba za té první republiky se spousta lidí právě vydávalo na vody. Neměli jsme přehrady, neměli jsme Slapy a tak dále, takže tady u Prahy přes Svatojánský proudy se jezdilo na dřevěných kánoích, bylo to, nebo se třeba i koníčko, dneska už se to de facto nezná, co je to za způsob.
Co to je koníčkování?
No, máte dvě šňůry na začátku a na konci té lodě a jdete po břehu a tu loď vedete vodou, abyste to nemusela nosit.
Aha.
Tak tomu se říkalo jako koníčkování, že se ta loď přetahovala přes nějaká problémová místa právě pomocí jako provazů. Takže ta historie je opravdu obrovská a i potom za socialismu lidé, když se zakázal skauting a další aktivity, tak lidé k tomu tíhli, vznikalo poměrně hodně oddílů i mládežnických, jezdilo se všude možně po té východní Evropě právě na vodu a ta tradice se udržela a zůstává. Dneska už to není tak organizované, jako to bylo dřív. Už spíš vyrážejí takové ty party jenom lidí, že si řeknou, že hurá na vodu. Dříve to opravdu byly takový ty skalní jedinci, ale ono to plyne i z toho, že dříve byly laminátové lodě nebo dřevěné lodě, člověk už musel jezdit. Dneska plast vydrží samozřejmě všechno, ještě když je z půjčovny, tak kor.
No.
A jestli tam je nějaký kámen, to už nám nevadí.
Když zmiňujete vlastně východní Evropu, tak jaká další země je podobnou vlastně tou komunitou těch lidí, kteří se na vodu vydávají? Nám, podobný nám.
Tak Československo, že jo, to bylo stejný, čili Slovensko má taky tu turistiku vodní velmi oblíbenou, vyráží na ty řeky i v rámci Polska je to docela oblíbená aktivita, i když tam zase mají ty své kajaky a kajakářská pádla, což u nás se zase nepoužívá, u nás kánoe a kanoistická pádla, čili jsou to jakoby typově trošku jiný, ale i ty Poláci docela hodně vyráží. Západní Evropa, ta se bojí na vodu, tak to má velký respekt a radši si najme nějakého průvodce, aby je někde na raftu svezl.
Ano, rafting.
Rafting, ano, u nás se dělá těžký rafting dole na Vltavě, kde to neteče. V Rakousku ten rafting se dělá na trošku jiných dimenzích.
Trošku takže, jiných peřejích.
Ano, takže tam je ten průvodce jaksi oprávněný a jim to stačí hodinu, dvě se projedou na nějaké řece, řeknou dobrý, tak jsme si udělali super rafting, zážitek a tím to projekt končí, ale u nás ta tradice je trošku jiná.
Hmm. Jaký jsou české řeky, kdybyste měl takhle ještě nakonec toho pohledu na Česko zmínit nějakou třeba srdcovku v Česku? Vodácká srdcovka, co se týče těch řek.
Tak neoblíbenější je Vltava, to je jakoby jasný, to je krásná řeka.
A co to Karlovarsko?
No, tak to se pak můžeme bavit o spoustě řek, jako každá řeka je do určité míry pěkná, specifická, unikátní. Ta Vltava je v tomhletom směru neoblíbenější z důvodu, že pod Lipnem se vypouští určitý minimální zůstatkový průtok, který stačí na splutí, takže kdykoliv se rozhodnete jet na vodu, tak Lipno pouští tolik vody, že tam vždycky bude. Ostatní řeky tuto garanci nemají, takže můžete přijet a ta řeka může být suchá.
Hmm.
Jo, nebo málo vody a musíte prostě hledat, který úsek je splavný a z toho důvodu je ta Vltava nejoblíbenější, ale zase tam spousta lidí, takže normální vodák tam nejezdí, vyhledává právě takové ty trošku zapomenutější řeky, ale máme jich spousty. Vltava právě i třeba nahoře v rámci Národního parku, velmi hezká, Otava, Ohře, Sázava, Lužnice, ta bývá teda poslední dobou suchá, ta trpí na sucho asi nejvíc těch řek. Máme i Morava, Dyje, Orlice, Jizera, je to opravdu velké množství, ale na to, jaký jsme vůrácký národ, tak těch řek je málo. Kdyby nám Rakušáci třeba nějakou dali, tak
půjčili,
byli bychom šťastní.
Pane Ptáčku, dá se nějak popsat typický vodák? Vy jste typický vodák?
No, záleží, z jakého kritéria to vezmeme. Může být typický vodák, ale pak musí být solární vodák. Čili dva typy. Jeden vodák, který vyráží na vodu a je mu jedno, jaké je počasí, jaká je zima, a pak je kategorie solárního vodáku, který vyráží
za
jenom...
Za dobrého počasí.
Ano, ten je aktivován sluncem a teplem, jinak na tu vodu nejede a to je většina samozřejmě lidí, že si chce tu vodu užít a mít příjemné podmínky.
Jak jste na tom teda vy?
Tak já samozřejmě vyrážím v období, kdy tečou řeky, a to třeba bývá leden, únor, a z toho důvodu...
Nejste solární vodák.
Úplně se tak jako solárním vodákem necítím.
Jste vodák v přítmí. Ano. Leden, únor, to je vlastně celou dobu tma.
Ano.
Dá se říct, že je vodáctví teda životní styl?
Je,
protože vy jste zmiňoval, že 800 tisíc lidí v Česku ročně se vydá na vodu jak nějakým způsobem, ať už to je jedno odpoledne nebo pár dní. Dovedete teda říct, že to i pro ně je životní styl, nebo je to i pro ně zkouška, nějaký zážitek?
To bych neřekl, že životní styl, spíš, jak říkáte, je to takový zážitek, jedou něco nového, což nic proti tomu nemám, každý to má nějakou jinak posazené, ale pro toho vodáka, který je aktivní, tak samozřejmě chce na tu vodu jezdit, chce si sjíždět různé řeky a nechce se zrovna mačkat s dalšíma tisíci vodákama.
Turistama.
někde před jezem, aby půl hodiny čekal, jestli ho sjede. Jo? Takže ano, pro mnoho lidí to je opravdu životní náplň, jezdí po řekách po celém světě a užívá si to, je to vztah s přírodou, kde opravdu jste sami v uvozovkách sami, jako by nikdo na té vodě neměl jako by jezdit sám, ale ten vztah toho člověka a té přírody je úplně někde jinde, než pak, když vyrážíte nějakou masovku.
Já teďka využiju toho, že jste tady, a půjdu teda hodně vysoko ke zdroji, ale s mýma otázkama. Dokázal byste vlastně dát třeba návod mně, vodou úplně nepolíbené mamince dvou malinkých dětí, která by chtěla vzít manžela, který s tím taky neměl nikdy nic co dočinění, na vodu. Čím to má začít?
No, to je...
Protože já si myslím, že nás poslouchá spoustu lidí, který třeba inspiruje to, přesně jak říkáte, ten kontakt s tou přírodou, to vydat se, to využít hezkýho počasí, těch solárních vodáků, jako jsem třeba já. Ale neví třeba vůbec vlastně, co začít.
Doporučil bych vydat se na tu vodu s nějakou skupinou. Uh-huh. Nejezdit sám, nepůjčit si někde loď a říct, zkusím to, neskusím to. To úplně není dobrý začátek. Našel by jsem si nějakou partu, která už to trošku umí, která na tu vodu jezdí, má ty zkušenosti. Protože řeka je živel, co si budeme povídat, má svá úskalí, je velmi krásná, ale může být i zrádná a nestojíme pevně někde na nohách, že kdybychom někde spadli, tak se postavíme, odejdeme. Ta řeka, to je proud, prostě někde to teče a já bych měl dodržovat nějaká bezpečnostní pravidla, pokud se na tu vodu vydám. No a když je neznám, tak bych je měl od někoho získat, proto je dobrý sjet s nějakou partou, přidat se k ní, hele, naučíte mě to, musím u mě pádlo a musím tu loď nějakou vládat, abych nebyl jak kuželka, nešel od mantinelu k mantinelu a abych tu loď dokázal řídit, aby jsem se dokázal vyhnout kamenům, musíme se naučit číst takzvaně řeku, protože ta řeka, když jedeme, tak ona není všude stejná, někde je méně vody, někde je víc vody a já se musím naučit vyhýbat kamenům, rozpoznávat ty kameny, kde je víc vody, abych tam projel, netrhnul, nevystupoval, no a pak taky musím poznat, když se blíží nějaké nebezpečí, když je nějaký problém a jak to řešit. Takže nejlepší je, pokud vůbec neznám, nemám zkušenosti, najít si partu, najít si skupinu a jet s nějakou tou partou na tu vodu, to je pak, když tohle to nemám, tak je pak jednodušší se platit průvodce, aby teda hold obětovat ty peníze, aby mě to někdo naučil. Mm-hmm. Třeba na nějakým kurzu, kdy se tomu chci věnovat někde víc, anebo že by to někdo se mnou splul. Nicméně u nás tohle to úplně jako není oblíbené nebo vyhledávané, bych tak řekl. Každý si myslí, no tak co na tom je, vezmu pádlo, nějakou dám za sebe a já jako někam dojedu. No, dojedu. Dá se říct, že u nás to je relativně velmi bezpečný sport. Ročně utone jeden až dva vodáci jako na těch řekách a to jsou většinou ještě takové nehody pod vlivem alkoholu, takže když to porovnáme třeba s cyklo nebo s čímkoliv jiným, tak opravdu je to bezpečný sport, ale samozřejmě, jakmile stoupne voda...
Hlavně, aby si to člověk užil taky, ne?
Ano, jakmile stoupne voda, už může být problém. Mm. A těch zážitků, těch lidí, co měli velmi nepříjemný a neblahý, a bojovali se životem je poměrně hodně. Takže z toho důvodu se skupinou.
Když mluvíte, investuju třeba do průvodce, jak drahý je to pro úplně běžného vlastně člověka, který chce se jenom půjčit loď, předpokládám, že si v nějakém bodě A ji půjčí, pak ji někde dole může vrátit, tam, kam dojede, dole, nevím, asi jo, že jo. Evidentně jsem jela jednou vodu a někdo to řešil za mě. Jak jako drahý je to vlastně aktuálně? Dá se na tom vlastně vůbec teďka stavět nějaký biznis? Je to třeba pro vodáky tím, že tam se vydá 800 tisíc lidí v Česku, tak by z toho mohla mít ta voda jako taková, ta asociace, ten sport jako takovej, z toho mít nějaký užitek. Tak jak drahý je to?
No úplně jakoby ty průvodcovské služby nejsou vyhledávané, jsou třeba na nějakých obtížnějších řekách, kdy se pouští přehrady, tak v rámci raftu nebo raftingu, že se zapletí nějaký zájezd v vozovkách, Kamenice, Labe a tam s nějakou cestovní kanceláří vás to jakoby sveze, ale na řekách, že by si někdo jakoby najal průvodce a řekl, pojď tady se mnou.
Takže klasické půjčovny lodí.
Tak, tady vám to půjčíme, tady nám to vraťte, nesmíte být jako Holanděni, kteří nevědí, kam teče řeka a jsou schopní vám na té řece zabloudit. Myslí si, že se vrátí zpátky k těm svým věcem do bodu A, ze kterého vypluli, ale u nás to tak nebývá. Musíme se dostat do bodu B, jak správně ano. Říkáte, a tam pak to předat.
To mi došlo. Asi jediný. Nejlepší informace, kdybyste řekl, jděte si to najít na web, tak kam mají jít lidi?
Tak u mě na webu rav.cz za těch 25 let je spousta informací v tomhletom směru, nicméně ta osobní zkušenost a dovednost nedá předat. Je teda dobré si třeba jít na vodácký nějaký kurz, kde vás za jeden den alespoň naučí, jak držet pádlo, co mám dělat a tak dále, abyste tu řeku dokázali
spolu. Co to spolu. Je yes, kde se dá tak, z něj dostat.
Třeba. Tak to už je poměrně širší téma, ale i takové kurzy děláme, právě jediný v České republice děláme i záchranu z nebezpečného jezu, který když do něho spadnete, jak si poradit, ale hlavně jak z něho zachraňovat. Ono to není úplně jako jednoduché.
Mě by ještě takhle na závěr zajímalo, na co si dát na vodě ten největší pozor. Pokud se teda vydám, najdu si tu skupinu, jak jste mi doporučil, která mě povede, trošičku mi to přiblíží, poradí mi, tak ale potom, že jo, i ve velké skupině, na co si dát na vodě pozor? Co je největším strašákem?
No, jezy, jak už jsem zmiňoval, je to nejčastější příčina nějakých nehod, i utonutí, i zásahu hasičů, takže jezy to je největší problém, pokud tam nevidím propust, která by měla být čistá, průjezdná, tak a nejsem si jist, tak raději přenesu, než někde riskovat a pak bojovat někde u život. Pokud si nejsem jist, platí to obecně, vždycky přenesu. A další pravidlo je, kam nevidím, tam nejedu. To jsou dvě věci, které bych měl dodržovat v rámci té vody. Měl bych sebou mít i nějaké ochranné prostředky, jako vesta, klidně i helma. Dneska každý dojede na vodu, říká, co, proč bych to potřeboval, není jakoby důvod. Ale uvědomme si, že ty řeky naše jsou velmi mělké a když někde vypadnete, tak úplně asi nehrozí, že byste se někde extra utopili, ale ten náraz o tu hlavu, ať už je to břeh, kdekoliv může přijít. Dneska běžně na kolo, na lyže, všichni mají helmu a nikdo to neřeší. A jenom na vodu, jako je to ochrana vlastně toho člověka.
Co je nešvar vodáctví?
Tak u nás jednoznačně alkohol. To je velký problém, velký problém. Mnoho lidí si myslí a naprosto oprávněně, fyzika tak nás to učí, že alkohol je lehčí jak voda. Takže když ho máte asi větší množství, takže by mohl nadnášet, ale zatím to nikdo neotestoval, tak, že by se mu to povedlo, ale mnoho lidí to zkouší a je to opravdu problém, když pak jedete někde s dětma nějakou řeku a teď jsou tam posádky, které ani nedokáží vylíst té lodě. Zažil jsem i posádky, které opravdu tam měly v prostředku děti a oni nebyli schopni na té lodi ani fungovat, tak je to takový smutný příběh. No. Nevím proč, užijeme si to v kempu, užijeme si to někde jinde, ale na té vodě je to, jak říkám, živel a měl bych tam být trošku obezřetný a když ani nevím, co se děje kolem mě a kam pluju a co dělám, tak je to...
Kontroluje se alkohol?
No, on se kontroloval.
Je to vlastně vůbec zakázaný? No. Jako na kole? Protože to si málo kdo uvědomuje, ale na kole se nesmí.
Ano. Nesměl se, ale změnil se zákon, kdy půl promile může mít, nebo musí mít pouze do půl promile vůdce plavidla a posádka je bez omezení.
Oh,
no,
okay.
A teď jde o to, kdo je to na kánoji vůdce plavidla.
No, mě to trochu, jestli třeba to dítě může.
Může, když delegujete někoho, že bude vůdcem plavidla, ten kormidelník nemusí být vždycky vůdcem plavidla. Vůdce plavidla je ten, kdo rozhoduje, kam se jede. Takže v rámci toho půl promile jenom vůdce plavidla musí být nějako střízlivý a posádka může být bez omezení. Takže
předpokládám, že žádným kontrolám nedochází.
Dříve docházelo sporadicky. To šlo vždycky informace, pozor, tady Klens se hlídá a celý nikdo z kempu ten den nevyrážel, takže všichni zůstal. Takže policie, státní správní zprávou chytli pár vodáků, který byli čistý a zase, no oni na to nemají kapacity, těch vodáků je tolik, že tam kdyby se postavili, tak každý druhý asi mají problém.
Když odhlédneme od nešvarů a negativních scénářů, tak na co byste nalákal rodiny letos, příští rok, páry, mladé lidi na letošní léto na vodě?
No, nemusí to být jenom letošní léto, protože ta voda je opravdu specifická, kouzelná, krásná. Jsme někde v přírodě, lesy, klid, pohoda, šumění té řeky. To je de facto úplně jiný příběh, než někde zažíváme ve městech nebo u počítačů. Je to klid, i ten soulad s tou přírodou, když někde stanujeme pak. A myslím si, že tyhle ty zážitky nám hodně chybí. Ten vztah té přírody lidem, jak se vyprchává v té moderní a uspěchané době a na té vodě přeci jenom máme nějaký čas se jí věnovat nějakým svým myšlenkám a té přírodě, kde jsme okolo, a velmi bych to doporučoval a každému si vyčistit de facto tu hlavu, aby zase nabral nějakou energii a mohl se dostat do toho svého pracovního režimu.
Já myslím, že to byla krásná pozvánka a tečka za dnešním rozhovorem. Já vám moc děkuju za dnešní zajímavý povídání, za předání zkušeností, možná i rad a tipů. Určitě mě to inspirovalo a se i letos třeba na vodu vydat s rodinou a třeba někdy na vodě na viděnou.
Ahoj.
Ahoj. Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu, byl dnes v pořadu Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou na Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu se loučím teď už i já a přeji krásný zbytek dne.